радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С това анонсирам продължението на темата. След изборите, има ли свобода на словото и липсата му ли е причина в България да няма силна опозиция? И казвам добър ден на госпожа Светлана Шаренкова, заместник-председател на Съюза на издателите в България. Позволих си, госпожа Шаренкова, само това ви качество да обявя, защото в това качество ви поканих. Вие имате и много други приоритети, за които ще стане дума. Добър ден!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Какъв е анализът ви на корелацията между свободата на словото и властта в България?
Да, много директен въпрос. И разстрелващ. Разстрелващ и за пресата, и за медиите, и за властта. Тези дни си мислих, че докато медиите целуват ръката на управляващите и изобщо институциите, които са призвани да бъдат съвест на нацията и да бъдат един коректив на нацията, включително и църквата, например. Имаше и такава, такава сценка от последните наши дни. Няма да можем да бъдем, не казвам демократична, нормална държава. Тъй като свободата явно трябва да бъде отстоявана, трябва да се заслужи, трябва всеки ден да се бориме за нея.
Добре, и вие, като заместник-председател на Съюза на издателите, в това качество ви питам, Съюза на издателите какво прави България да има ясна координатна система, кой, с какви средства, с какъв ценз, не на последно място, и с каква насоченост създава, купува, менажира, печати, издания?
Съюза на издателите е една организация, която вече другата година ще стане на 10 години и в началото тръгна с един много така старт, който беше прият
много обществени очаквания имаше
от обществото и в началото мисля, че и оправда очакванията, но аз смятам, че за да се говори за свобода на словото, трябва преди всичко да се говори за това дали казваме истината. И затова искам тук да кажа истината. За последната година-две Съюз на издателите не прави почти нищо в тази посока по отношение на въпроса, който ми зададохте. Това е много жалко, тъй като все пак обединява едни медии, които имат претенцията да бъдат основата на ежедневните политически печатни медии. В нашите издания работят журналисти с 20, 30, 40 годишен стаж и е много тъжно това, което се случва в печатните медии. Не смея да говоря за електронните, тъй като нямам достатъчно представителен поглед, само като зрител мога да коментирам.
Ако продължаваме в този пряк и директен стил, а то е свойствен и за Радио К2, и за вас. Съюзът на издателите е в състояние, но защо не го прави, да осветли тази задачка, която беше възложена лятото на Комисията за защита на конкуренцията по отношение на монополното положение на определени лица и техни фирми, намиращи се в сферата на печатните издания. И аз ще ви кажа как. Вие, като институция, Съюза на издателите в България, сте в състояние да дадете ясен отговор за пазарния дял на тези медии, не ровейки се в търговския регистр, защото там това не излиза, а по отношение на изследването на това кой, какви кредити и откъде тегли, с какво ги обезпечава, и тогава изведнъж ще разберем, че на пазара превалират медиите с кредити от корпоративна търговска банка, обезпечени от фирми, простете, ще го нарека с имената им, Делян Пеевски и Ирена Кръстева, тази прословута семейна майка и син, родословна нишка. И по този начин, ако проследим и потока от рекламите към тези издания, ще затворим кръга как тези медии практически замърсяват политиката на управляващите, лежейки на тесни гръб, техен гръб, използвайки техните пари. Защо Съюзът на издателите не даде тази информация? Кой трябва да ви я поиска?
Вие във вашето така въведение зададохте изключително много. Не отговорихте. Зададохте изключително много теми и много въпроси. Може да е странно, но ще ви отговоря, че това не е работа на Съюза на издателите да прави разследване, кои банки какви кредити дават. Отделните медии, отделните журналисти имат това право, ако го имат, разбира се, в собствената си медия. Аз гарантирам, че Вестник Земя е свободен вестник и
вашия вестник.
Имаме възможността да правим подобен тип разследвания, за което през годините сме и наказвани, включително и от Съюза на издателите. Но вие много, много обширна тема поставихте.
Изключително важна, обаче.
И изключително важна, разбира се.
Тези избори бяха решени от части и от въздействието на тези медии.
А знаете ли, проблема на България е в това, че не че няма закони или добри закони, а че те просто не се спазват. И от тази гледна точка не е работа на Съюза на издателите да говори, да обсъжда кредитирането на една или друга медия, но определено ние бихме могли да поставим пред различните институции и пред властите като цяло въпроса за монопола, да, това е наш проблем, въпроса за разпространението, говоря вече за печатните медии и за прозрачността в разпространението, което за
много болезнен за вас
изключително
въпрос.
Болезнен въпрос. С последните 22 години не се решава по никакъв начин, той се задълбочава и мога да ви кажа, че от решението на въпроса за разпространението може да бъде решен и въпроса за
монополното положение.
Наречените, точно така, жълти медии и монополното положение. Нито едно правителство не посмя да погледне на тези проблеми честно и да ги реши по закон.
Ще настъпи още малко, госпожо Шаренкова. Вие в този съюз на издателите сте малко кръвосмесени. Там членуват и тези монополисти, за които говорим. Двойката Пеевски Кръстева с техните жълти издания. Как намирате обща позиция?
Ами аз мога да кажа, че ние сме изъченати в определен смисъл в грях, тъй като идеята за създаване на Съюза на издателите преди 10 години дойде именно от един друг монополист, а именно ВАЦ, немската групировка, и всички ние по-малките издания с различно влияние, различно самочувствие и различно така дори и политически ориентации, се съгласихме, че това е едно полезно дело, но за тези години бяхме под силното влияние на същата тази групировка, която изведнъж преди година взе, че напусна България. Аз мисля, че тяхното поведение пред българския гражданин, читател, който си даваше парите през тези 10-12 години за техните издания, не беше много честно, тъй като ние разчитахме на това, че те като една сериозна групировка с европейски правила за издаване на вестници ще въведат определен ред на нашия пазар. И смея да кажа, че така през годините разбрах, монополиста не желая ред. Ако ВАЦ имаха желание да има прозрачност в разпространението и в рекламата на България, в България за печатни медии, щеше да има. Ние всички по-малките издания бяхме за това. Но къде е субективно, къде е така чисто организационно, те не пожелаха това да се случи, след което си взеха шапките и си заминаха.
Добре,
за Германия.
Но това е било. То е отиграно вече, ако мога така да се изразя. От тук нататък, как вие смятате, че сте в състояние, за да потвърдите при това, ако правилно ви разбирам, че желаете да изперете целите и статуса на този съюз на издателите, твърдо, но и по закон, както казахте вие, да препятствате това, което е не само влияние върху обществото и замърсяване на духа на нацията, а е и икономическо благоденствие с неикономически способи. Тази групировка, която държи жълтите вестници на Пеевски и Кръстева, работи с пари от държавата. Корпоративна и търговска банка, аз го казвам, получава тези пари на кредит, слага се на правителството, нашите управляващи им служат за рекламни лица, заради което те се здобиват и с други много по-сладки и много по-стойностни сателитни бизнеси, които всъщност ги правят крезове. Една върхушка, която е несметно богата и несметно мощна.
Госпожо Беновска, с цялото си уважение към Радио К2, вашата кауза лично и житейска.
Няма нищо лично.
Житейска имам предвид като журналист. Журналист, който иска да бъде честен към себе си и към децата си дори. Искам да кажа, че този въпрос, който вие задавате, той е свързан и с отношението на медиите към властта. Властта има изгода ние да бъдеме единни. Ние да не осъзнаеме интереса си като издатели, интереса си като хора, които създават обществено мнение и имат печатни или електронни медии. И от тази гледна точка, този път, за който вие говорите, вече сме го изминали преди година, Съюз на издателите зададе този въпрос, свързан с Търговска и корпоративна банка, и изведнъж се оказа, че официалният отговор, който не се съмнявам, все пак той е дойде от Министерство на финансите, не отговаря на тези твърдения, за които вие изложихте. Да. Миналата година това бяха по-малко от 30%. Говоря за държавни активи, които влизат в тази банка, а сега, четейки пресата и един авторитетен седмичник, какъвто е вестник Банкер, тези средства са около 13-14%. Пак ще кажа. За този тип въпроси и проблеми в обществото си има разследваща журналистика. Тя има възможността и полето, ако разбира се има свободни медии, да прави подобни разследвания. Ние като издатели и ние като собственици на медии трябва да намериме общия си интерес и да се обединяваме по отношение на правилата, по които трябва да работим в българската държава.
Вие доста обезкуражаващо, но дипломатично говорите и може би сте права. Но ако ние продължаваме да се движим в този омагиосен кръг, къде я виждате разследваща журналистика, когато повечето издания се захранват, казвате мое твърдение, от тези пари?
За съжаление не я виждам. Чували сте, има един такъв конкурс Черноризец Храбър, който го създадохме преди 7-8 години с идеята да стимулираме българската журналистика точно в тези стремления за говорене на истината, за разследваща журналистика, за публицистика. И точно вестник Земя, чийто издател съм аз, пострада от това си желание да бъде адекватен на ситуацията. Нас ни оттеглиха колегите с така молба да не се разпадне Съюза в последния момент. Разследванията бяха свързани с сделката, която направи Милен Вълчев за външния дълг. Сега днеска чух от Бойко Борисов, че това е един абсурден договор, който наказва България за десетилетия напред. Тогава моите колеги оттеглиха нашата кандидатура, която мисля, че щеше да бъде оценена. Следващата година оттеглиха наше разследване, свързано с Румен Овчаров. И то оттеглянето и настояването ние да се оттегляме дойде от десните, от Иво Прокопиев, от негови колеги. Много е странно. Проблема в българската преса, в българската журналистика е, че издателите не разбират какво правят и не разбират с...
Абе, госпожа Шаренкова, не дейте така, извинявайте, ама вие се занимавате и с икономиката на земя.
Аз говоря за словото.
Словото занимавам не може с... да е гладно. Когато е гладно, то е невярно. То е с запушена уста. То е с празен стомах.
Абсолютно сте прави.
С празния стомах на словото ние няма да докажем истината.
Аз мисля, че Радио К2 е свободно радио ли е?
За сега.
Вестник Земя също за сега.
Да, казвам го с ясното съзнание, че финансирането е в тясна корелация със свободата.
А не трябва да бъде така. Най-малкото трябва да бъде значително опосредствено.
Прозрачно и тук, ясно
и тук,
и по правила.
Аз ви поздравявам за поведението на пресконференциите в последните избори, което имахте. Вие единствено пробихте една бариера на статуквото, на говоренето, че всичко е наред, всичко е правилно.
Не е голям подвиг, да ви кажа. Всички го знаем, това нещо си го говорим си го... в кухнята, да. В колата, да ръбъра.
Но нали това сме го преживяли?
Окей, ние го живеем, но каква беше реакцията? Болшинството вестници, които са именно на хората, които засегнах, Певски и Кръстева, започнаха една така кампания, доста гнусна, но аз ще издържа, срещу мен. Няма ден вече, откакто аз се изказах на тези пресконференции, срещу мен да не се пишат всякакви гадости и глупости.
Жалко,
нали разбирате,
медии.
Че няма значение. Кой каквото го влече, аз имам един любим вид. Щом ги влече да го пишат. Ще го понеса и това. Не е въпроса в мен. Въпросът е, както казахте и вие в началото, отговорността към нас, ако щете и към децата ни, ако щете към родителите ни. Аз искам, когато хората отидат до урните, затова и изборите ми дадоха повод за това, да знаят ясно, не дали Бойко Борисов е влюбен в Цветелина Бориславова или обратното. Това си е тяхна работа, честно да ви кажа, ако това не влияе на политиката на държавата. А да знам, защо ГЕРБ трябва да е предпочетената от мен политическа партия? И с извинение не да прочета, както му казах на министър-председателя, като се видяхме в сряда, неговото програмно аналитично интервю след изборите във вестник Шоу, не знае, но защо? Питах 5 пъти, какво търсите вие, господин министър-председателю, в Шоу, че нещо не се сещам. А както с нощи, сега мога да му обвинят пък, че му се слагам, той беше в Панорама, институционално застанал, отговаряше на сериозни въпроси, сериозно, като държавник. Не искам с това да въведа цензура, а искам всеки да си знае мястото. В Шоу да ходят там с циците, с туалетите, с разните им истории.
Иляна, може би това е и един от проблемите. Властта прегърна жълтите медии.
Защо, госпожо Шаренкова? Чели са малко книжки ли?
Точно
не
така.
Четат чужди вестници ли? Питах Бойко Борисов, Ангела Меркел, да не би да се подвизава по техните жълти издания.
Абсолютно правилно. Малко четат.
Хубаво. Вие, които четете. Ние, които четем. Онези хора, които сега не слушат и четат. Не можем ли категорично, не казвам революция, ако трябва, можем, но не казвам за сега. Категорично да кажем, кръвосмешението да спре.
Можеме, но трябва да има воля и трябва да има лидери за това нещо. И мисля, че вие така показахте...
Да няма да ми издърби гърбината, рамената ми са по една педя, нали се сещате?
Лидерски възможности да поведете една от тези битки. Защото в днешните
да,
условия...
Да, но децата ми всеки ден четат преди да отидат на училище.
В днешните условия,
за мен.
За които... Съжалявам, за което...
Не ми... Ще го преживеем, казах.
Да, вие сте журналист от много години. Това пък е и другото. Ние самите унищожихме професията си с този тип писания.
Ма аз пак ще ги защитя. Те получават несметни пари в сравнение с това, което ние успяваме да изкараме тук. Ама хубаво са много честни, много принципни. Голяма работа. Това не ни храни. А онези са добре нахранени.
Дайте да изведеме принципите.
Пак питам за икономиката и за финансирането.
Именно за икономиката и финансирането. Принципите, нали ние сме по-малкият брат в Европейския съюз. Нека да видим какво правят другите държави в условията на криза. Има всяка държава по отделен начин е решила този проблем. Не казвам, че го е решила
перфектно,
така, перфектно и изцяло, но все пак има стремеж за да се помогне на свободното слово, на нормалното свободно слово. Дали това ще бъде чрез данъците и ДДС-то, дали това ще бъде с някакви конкретни програми, които да рекламират дейностите на Европейската комисия или на правителството, което провежда тези кампании. Няма никакво значение, но трябва да има публичност, трябва да има яснота за тези пари, които идват от държавата. В момента се дават огромни милиони, десетки милиони за рекламиране на различни европейски програми. Извода от
чрез така наречените обществени поръчки ли имате предвид или чрез
така
договори и, с... И двете. Добре.
Извода на мониторинга от резултатите от тези пари, които са дадени, 2-3% от хората разбират изобщо за какво иде реч.
Аз ще ви кажа аз как го разбирам, не знам дали и вие сте в същата хипотеза. За да участваме в обществени поръчки, значи една държава, за да има демокрация, трябва да създава и нови медии и да поддържа и малкия и средния бизнес, към които спадаме ние, и да създава и опозиция. Не случайно правя корелация между тия въпроси. За да участваме ние в една обществена поръчка, трябва да имаме оборот от 300 хиляди. Ние нямаме. За да участваме в другото условие, в една обществена поръчка, трябва да сме спечелили и изпълнили до сега 3. Ние не можем да влезем в първата поръчка изобщо, защото нямаме 300 хиляди. А второто условие е някъде в миналото. Има едни други, които вече са печелили, как те си знаят, обществени поръчки. И от тук нататък кръга става наистина магиосът. Не ние и същи богатеят повече и повече.
Параграф 22. Госпожо Беновска, абсолютно сте права. И тук вече идва ролята на тези професионални обществени съюзи. Съюз на издателите направи показно преди години, 4-5 години, от което след това се възползваха част от частни интереси се възползваха от този модел, който ние направихме. Имахме един спечелен конкурс в Министерство на финансите, с което рекламирахме произведено в България. Изберете българското.
Да.
Всяка една от медиите получи не голям, но някакъв бюджет.
Прозрачен при това.
Абсолютно прозрачен. Част от парите останаха в Съюза на издателите за дейност на Съюза на издателите, но това беше първият и последен опит за корелация с държавата. След това този модел беше взет от няколко частни фирми, една от които на Моника Янова, и се разви и разработи в годините. Съюз на издателите изостана от собствения си опит. Имайки опита на Съюз на издателите, Делян Пеевски създаде свой съюз, който не бих казала, че е така обществен съюз, защото това е съюз на корпоративен, на неговите медии. И единственият изход от тази ситуация, говоря за печатните медии, е обединението на тези два съюза, разбира се, при ясни правила на играта.
Обединението?
Обединението. А вече държавата трябва да каже с своите институции, своите комисии за конкуренция и така нататък, монопол, дали един издател има право да бъде и разпространител. Има право да има и рекламна агенция.
Същото е и в електронните медии.
Навсякъде е.
Най-големият собственик на електронни медии, ГЕРБ, единственото, което направи за тия 26 месеца, беше да му даде правото да бъде и собственик на рекламните агенции. Как да взема аз пари от неговите рекламни агенции, като аз спечелих делото срещу него, срещу незаконните способи, с които той се беше настанил на нашия ефир?
Нямате
вие като
начин.
Говорите за европейските практики, аз ще кажа и още нещо, което го говоря същите 26 месеца. Европейската комисия четвърта година, я поискахте и аз ще ви ги пратя тези правила, провежда в областта на електронните медии и интернет изданията конкурси, отделя едни средства, не помня вече колко бяха, 5 милиона ли първия път, след което обявява теми важни за Европейския съюз и на тая база медиите се състезават. Да, ще ви кажа, че и там има малко рестрикции. Ние участвахме във втория конкурс. Те казаха, окей, сте много хубави теми и така нататък, класираме ви на първо място, обаче сте зле финансово. И тук ви вземете, че фалирате и как ние да ви поверим. Ето пак отново. Но все пак има някаква възможност и база за дискусия. Предложих това нещо в България. Вместо да четем, че Леля Цецка Цачева, втория човек в държавата, зазнала някъде на някакъв митинг, да седне Леля Цецка Цачева, да каже парламента, коя е важната тема. Борбата срещу корупцията, законодателна дейност за борба с не знам какво си и така нататък. Да обяви конкурс, вие, ние, големите мастодонти да се явим и да почне обществото да работи по светлите теми със светли пари. Не е ли така?
Така е, госпожо Беновска, но и този тип проблем също е започнат в една изкривена ситуация. Ако си спомняте, още преди влизането ни в Европейския съюз, имаше едни комуникационни стратегии, които бяха осигурени достатъчно добре финансово, имаха бюджети. Сулман Паси, като един така умен човек, ги кумулира в Министерство на външните работи и оттам се затвориха всички възможности за прозрачност и за това как може човек-медия да кандидатства за тези средства. Следващите правителства продължиха тази порочна практика. Помните, когато се случиха историите с Батко и Братко, спряха ни определени фондове, назначиха специален вице-президент Меглена Плукчиева за еврофондовете. Имахме срещата с нея в Съюз на издателите. Трябваше да се направи публичен сайт, в който да има информация от всички министерства какви програми има за реклама на тези европейски проекти. Такова нещо до ден днешен няма. В днешното правителство Томислав Дончев има специален министър, който е свързан с европрограмите и въпреки това всяко министерство се изживява като рекламна агенция и купува всъщност участие на министъра си, влияние и така добро представяне пред обществото с тези средства. А ефекта от използването на тези средства е, пак казвам, 3-4% и то не го казвам аз, а го казват мониторинговите агенции.
Добре, можем ли ние все пак, не искам да създавам елитарно общество, но ето тук се чакат и Георги Коридаров и Асен Генов, ще включим и Милен Цветков, сутринта говори и Петър Волгин и Иван Бакалов.
Впечатляващ списък.
Да, хора, които са доказали с поведението си, първо, че са компетентни, учени хора. Второ, че имат правилното концептуалното отношение към демокрацията. И третото са хора с личен авторитет в обществото заради работата си. Уважението не се подарява, както знаете, то се печели. Вие сте тук. Можем ли ние да намерим, не казвам да направим тайни общества или заговор, абсолютно открито и ясно начин.
В ефир заговор не се прави.
Да, така е. Благодаря за това точно. Да намерим начин, лицеприятен начин, цивилизован и работещ начин да обясним, че демокрация не се прави с мутришки, нечестни и необразовани подходи.
Аз мисля, че
развитието на държавата е гарантирано само ако има информиран, компетентен подход.
Мисля, че зависи само от нас. Ако имах технологията, ако имах решението, може би щях вече да го направя. Но ето, вие изброихте така един списък от хора.
Да, но гласът на жълтите звучи по-силно от нас.
И ние имаме, може би, вина в това. За това.
Да, хубаво, че имаме вина. Дори понякога прекаленото знание и възпитание е препятствие. Да потърсиш.
В Библията е казано знанието.
На мен ми костваше много да превъзмогна личността си, за да изляза така публично и съзнанието, че ще бъда квалифицирана като кой знае каква, може би и невротична, да изляза да поставя тези въпроси пред цялата държава.
Аз много
честно
мислих,
ми казвам, не го казвам от скромност.
Аз много мислих за...
Познавате ме, аз съм един затворен човек.
Начина, по който вие зададохте въпросите си към премиера, и даже спорих с мои колеги дали това е точният стил, в който трябва. Но след като премиера има този стил към българския избирател и към българския народ и към нас с вас, защо пък не? В неговия стил да му се задават въпроси.
Така е, но всеки си казва, аз не искам да ме направят такъв, какъвто не съм.
Кой всеки интелигентни човек?
Така да, да. От тук предстои ви избор на нов председател на Съюза на издателите, на 16-ти ли беше?
Не, не предстои избор на нов председател, а предстои общо събрание на 16-ти. Преди 16-ти предстои поредното, осмото издание на
Черноризец
храбър, на което ви каня всички. Това е един празник на българската журналистика. На 10 ноември ние го нарекохме Ден на свободата на словото и никога не съм си мислила, че 22 години след 10 ноември ние може да си говорим по такива теми, свързани с свободата на словото.
Добре, може да ли вие все пак като съюз на издателите, питам ви като заместник-председател, имате ли поглед на рекламния поток в отделните печатни издания? Правите ли такава статистика?
Не, не правиме такава статистика, само нали, това, което имам като информация от нашия рекламен отдел. За последните две години има драстичен спад в изобщо
не, не,
в рекламата,
имам предвид диференциацията
медии.
На кого какво?
Ами, диференциацията на кого какво, мисля, че вече бившите вацовски издания не са монополисти в тази сфера. Стандарт набира сили, може би заради така добрите си контакти с сегашната власт. Но,
те пак станаха притежание косвено на Делян Пеевски, нали?
Мисля, че нямам представа, не е така.
Да, добре.
Поне
по търговския регистър не е така.
По моя информация не е така. Между другото, това беше един от плюсовете и една от нашите заслуги, която си мислихме, че сме постигнали. Прозрачност и публичност на собствениците. Да се стигне до физическия собственик. И променихме и закона с това правителство и с това мнозинство в парламента, но отново се отвориха вратичките за офшорни компании и за подставени.
Добре, госпожа Шаренкова, аз имах среща в сряда с министър-председателя. Във вторник предстои да поговорим отново вече върху конкретни неща, за които говорихме и как да се действа. Аз не искам да си присвоявам ролята на ментор. Това е абсурдно. Моля ви, включете се като съюз на издателите, подскажете с факти, данни.
Във вторник какво не разбрахте?
Във вторник
какво ще
се случи? Министър-председателя остана да мисли върху разни работи, да видим как да стане... В действие да се провери има ли монопол на пазара, на медиите, цензура. Как може да помогнем да си изясни, ако той не го забелязва?
Всичките тези въпроси, за които вие повдигнахте и за монопола...
Са все известни.
Самозадавани на министър-председателя. Ние сме се срещали три пъти публично, целия съюз на издателите с него. Задавали сме му въпроса за монопола, въпроса за разпространението, за абонамента. Между другото, министър Дянков е издал забранителна заповед до всички министерства да не се абонират за нашите вестници, а да се правят
кои
мониторинги. Говоря за всичките вестници.
Така?
Не, говоря за пресата по принцип.
Да?
А се прави във всяко министерство мониторинг, който струва много по-скъпо, защото това са размножени страници и всъщност това е
и сигурно пак се възлага на конкретни агенции.
Така е. Няма да кажа на кои, но те са ясни, тези, които най-много хвалят това правителство. Но това е директен удар.
Да, това е практически един поток от ясни чисти пари, които биха могли да влезат в медиите.
Точно така. И ние искахме
добре,
това да се случва по линия.
Добре, какво като казвате, че министър-председателя ги знае тия работи?
Ние искахме абонамента, например, тъй като това е въпрос, който засяга изключително много вестник Земя, да се случва единствено и само през български пощи. Това е държавна структура. По този начин и на нея ще се помогне и на съответните медии.
И без да се отцепят комисионни и на посредници.
Само, че това не може да се случи по много странни обяснения и причини.
Какви?
Ами, например, обществената поръчка предполага да спечели този, който има най-ниска цена, а това, че той дава цена по-ниска от себестойността и от нашия абонамент, никой не си задава тези въпроси.
Как става този номер? Че не го разбирам. Може ли
как
го обясните?
Става този номер? Значи...
Той ви предплаща предварително на по-ниска цена, той си скупува определено количество тирас, както се рекламите.
Съответна фирма фалира, разпространителска, тези министерства и ведомства или фирми не си получават абонамента, обаждат ни се на нас, ние за да не загубим своя клиент, продължаваме без пари да ги абонираме. И това е един затворен кръг, който продължава вече 22 години. Въпросът за прозрачност и яснота в разпространението за печатните медии е изключително важен. Министър-председателят Борисов, още когато беше кмет на София, дойде при нас заедно с главния архитект и каза: вие сте сериозен съюз, основните медии печатни са при вас, искам заедно с вас, с съюза на издателите, да направим един модел за разпространение на свободния пазар в София с красиви будки, с така яснота и в правилата на разпространение. Заехме се, направихме проект, даже си намерихме финансиране, трябваше да има, да създадеме фирма 50 на 50, Столична община и съюз на издателите, и този модел съответно с ангажимента да се разпространяват абсолютно всички издания, дори и тези, които не са членове на съюз на издателите. Само че дойдоха изборите 2009 година. Госпожа Фандъкова каза: на този етап дайте да изчакаме. Делян Пеевски създаде свой съюз, разбирайки намеренията на Столична община и съюз на издателите. И една добра идея, която можеше да се осъществи и да наистина да бъде модел в големите градове, оттам да тръгне и в цяла България, тя приключи просто така безславно.
И добре, вие смятате така ли да седите и да не... Кога да чакате нещо да се случи исторически ли? Не схващам.
Не смятаме. Опитахме се с структурата, която е към бившата ВАЦ, сега медийна група България, разпространителската структура Стрела, да й дадем така права да разпространява нашите медии, но тя не можа да се възползва от тези възможности. Така че те първа този разговор между нас трябва да се състои.
И сега кой ви разпространява вас, Делян Пеевски?
Но, мисля, че той е в някакъв голям процент от пазара. И затова аз не казвам Делян Пеевски не слагам пред името му знак минус. Просто трябва да има разговор и трябва да има диалог и ние трябва да се разберем и с Делян Пеевски, и с Стрела, и с всички разпространители, че трябва да има правила на този пазар.
Добре, без финал, с продължение обаче, нали?
Разбира се. За свободата на словото винаги.
Така е. Така приключваме, уважаеми слушатели, разговора с госпожа Светлана Шаренкова, заместник-председател на Съюза на издателите в България, по темата: след изборите има ли свобода на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция?